dia tak perlu report 10 minit semua. Ha, kadang-kadang kita tergamam ke tersilap ke apa kan. So kita boleh probably record the first 2 minutes, lepas tu save. So dia akan keluar kat sini, faham sini. The second record lagi 3 minit dia akan, so dia akan, kita boleh aturkan kat sini. Contoh kalau recording tu satu recording berkenaan dengan subtopik-subtopik yang berlainan. Okay, ada 5 recordings of 5 subtopik yang berlainan. So kat sini kita boleh arrange dia. Kat mana subtopik yang dia nak dulu, kat mana yang dia nak kemudian. Okay, dia tak perlu record 10 minit semua. So kadang-kadang kita tergamam ke tersilap ke apa kan. So kita boleh probably record the first 2 minutes, lepas tu save. So dia akan keluar kat sini, faham sini. The second record lagi 3 minit dia akan, so dia akan, kita boleh aturkan kat sini. Contoh kalau recording tu satu recording berkenaan dengan subtopik-subtopik yang berlainan. Okay, ada 5 recordings of 5 subtopik yang berlainan. So kat sini kita boleh arrange dia. Kat mana subtopik yang dia nak dulu, kat mana yang dia nak kemudian. Okay,